Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Kampanye ya kopesa mangwele pona kobunda na bokono ya rougeole ezali kopesa na mboka Beni. Erikas Mwisi moko abapanzi sango kouta Beni na Nord Kivu ata musaki mikro na ye pona kotuna bato ndenge nini bazali komona kampanye eye pona kobundisa bokono ya rougeole.
Bon, oui, papa, tu l'andaki na radio, na ba info. Bon, campagne wane eza bien po, eza na po na rosunga ba, na na biso, hein. Eza na ngo bien, na moni ango malam, penza ba continue ka boye, ba sensibiliser ba tout, eza po na intérêt na biso. Nga na mona ki eza malam, ba mwana na nga kendo zwa vaccin wana po, o moni eza nou premere, me eza maladie, eza mortel. Pe ba tout mingi, ba linga makambo ba vaccination te. Na kanisi mousousou ya ki awa ya ebola, ba tout babanjo pousa ba argima moko ya ko zangatina, ba tout ebele ba kufa ki po na nga kanini tembe ya pamba. De yango nga na sengi na ba tout nyosu ba ki osada vaccine ba na bango. Eza penza po na intere na biso, mwana kufe la biso na nda kote po na maladi moko yo, mkisi yango ezwa mi deja. Bon, baki ne mbangu mbangu epo, umoni maladi penza izaka yango ezelaka mutute. Yango za nana teko baki noe kosala nanu pose na bomo ya mutu. Ifo baki nde ero onete za nanu to, baki ndi.
Kombo nanga Patrick, bon, na mona ki yango positivement, parce que eza pona kosunga bana na biso, ba bena na katia maladi wana te. Na mona ki tega komeme kuna parce que na zone ingana prepare ye po lobby akuya te na katia maladi wana poyo ba ningi ba pesa bango ba mangwele. Bon eloko ngala ko kwebisa na baboti lokola ngai ba pesa ko
ke na sepela ki makasi pona nini ponga na yebi ndenge nini kitutu esala kana mwana kitutu ebebi saka mwana mabe e pe soki oza na chance te kitutu wana soki efandi mingi na katia libumu ya mwana soki fwa ya mwana esika kapota en tout cas mwana kobika te ngala sepela ki nango makasi intérêt na ngeza na lingi mwana nga po moboti oya boyi mwana naende okino pesa ekunate me po na ngai na lingi bana na ngai po bazali pamboli ko ute pa na nzambe il faut na entretenir ngo malamu bakola po mukolo moko soki nga na kufi bakotika na mokili kombo na nge ko renye konsenga na ko pesa bango kaka bazala bato mutu ayo kaka bazala batu basala makasi bazwa bana na bango nyonso bakende ko faire vacciner bango sokite le batang susu mutu oya belisi nanu malade wana te nde akosala wazar me oya yebi ke malade wana simba mwana na ye en tout cas akotika te na yebi si bango nyonso ba mama nyonso bozo koyokanga en tout cas bosala makasi bokende ba vacciner bana na bino
fiance na ba ba minganga oyo bazo traiter bana na biso batika biyoka yoka biloko mabeza na kati te baya ba vacciner bana bango pona ko préparer bango contre maladie wana
kombo
na
nga mama Esther Mbembo epoka lasma wana penza bas gouvernement sali malamu ekanisi biso penza pona malade ya rougeole tungisaka bana makasi sepeli penza sengi bango merci na oyo basali kotinde la biso baya ko vacciner bana na biso eloko etindinga na kende ko vacciner bana ezali po malade wana tungisaka bana penza makasi tango na yoka ki lasma wana nga na lobite na kufanda telefona kende ko vacciner mwana azwa yango pote soki mwana si azwi yango mwana akobela lisusu malade ya varsete akobela lisusu malade ya rougeole te akozala a kozwa susu malade ya rougeole te tango ya sazwi varse wana penza ekozala asirasi na kati ya nzoto ya mwana ndenga na lobaki na kofanda telefona kende na pesa mwana na nga varse na yebi mwana na nga ndenge asazwi varse akozala bien
matondo mingi na bino banso baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono mpe bomoi na mikro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi tokutani bongo mokolo malobi.